Beograđani, čuvajte Beograd. Beograd nema nikog drugog osim vas.
Poručio nam je Duško Radović, mi se tih reči setimo samo u specijalnim prilikama. Ili kada nismo u Beogradu pa nam fali, ili kada s ponosom kažemo da smo iz Beograda, ili kada smo kao sada okruženi danima Beograda. Dakle, u znaku smo Beograda iz raznoraznih drugih uglova. Maša i Sanja, studentkinje, su sa mnom u studiju. Čućemo šta se ovih dana događa u Beogradu. Maša je pripremila svoj izbor događaja. Je li bilo teško?
Pa, zaista ovako bogat program, ali se neke stvari ponavljaju iz dana u dan, tako da oni koji ne stignu, recimo danas, mogu da se prošetuju Svetogorskom ulicom, moći će sutra ili preko sutra to isto da urade.
Nama će se uključiti i Dimitrije Gašić, ako ga kiša ne otera, sa Ade Hue, tamo se priprema neki ekofestival. Hana nam se uključuje sa izložbe fotografija ispred kulturnog centra, a čućemo kako i Beograd izgleda iz studentske sobe Marka Čeperkovića, koji je student u Parisu. Naravno, bit će reći i o Beogradu nekad. Aš radi enciklopedija našeg programa, bavi se istorijskim zanimljivostima o Beogradu, a zahvaljujući Kaji, gospođi Đurđević i gospođi Topalović, putovaćemo po starom Beogradu. Za sada nećemo otkriti ko su pomenute dame koje su živele u onom romantičnom Beogradu kada su šetale kaldrmisanom štraftom sa sve šeširima, lepezom i pravim kavaljerima. Dakle, ostanite se nama do 14 časova. Beograd nekad i sad je glavni lik naše emisije. Dakle, devojke, april u Beogradu, dani Beograda, okruženi smo svim tim. Prvo, kako se vi osjećate ovako ovog aprila? Kiša pada, koliko kiša nek dremeti?
Skroz, zaista. Skroz, da. Pa nadali smo se da će posle uskršnjih praznika, kao što najčešće biva, kad god imamo raspust, tada je raspust ili odmor, kako god, tada su nekako grozni dani, a onda posle toga svane sunce, međutim, evo, danas je utorak, prvi radni dan, ali sunce još uvijek nigde nema.
Pa mi smo se nadali da će za vreme uskršnjih praznika biti lepo vreme, ali bilo je grozno i kiša je padala. Cijela ova 4 dana koja smo mi mogli da provedemo napolju, uživajući i šetajući se gradom, ali mislim utiče, a šta ćemo sad?
Ja se nadam da će nam se Hana uključiti uskoro, treba da je pozovemo, smo pozvali Hanu, nismo. Hana je ispred kulturnog centra Beograda, tamo se nalazi interesantna izložba, pa ćemo čuti šta ona o svemu tome misli. Kad smo kod izložbe, Sanja, ti si negde o Beogradu učila, ti si ljubitelj Beograda, tako kažem.
Da, pasionirani ljubitelj Beograda, onako neke štreberski tip, što bi se reklo. Pa pre par meseci je Muzej grada Beograda organizovao jednu izložbu o poznatom beogradskom fotografu i istoričaru zapravo Beograda, Aleksandru Aci Simiću. I on je jedna od onih ličnosti koje su Beograd predstavljali iz tog nekog zanimljivog ugla. Dakle, on je fotografisao sve te događaje, fotografisao je ljude, fotografisao je činovnike, te gospođe koje su šetale štraftom. Fotografisao je sve te neke momente koje mi sada vidimo na razglednicama, na starim kalendarima i često se pitamo ko je taj ko je to fotografisao, tako da je ta izložba bila onako vrlo inspirativna i edukativna. To su neke fotografije, neka opšta mesta koja mi stalno viđamo. I ovaj, šteta što sada više ne može da se vidi.
A ne ali, može da se vidi, to
više ne može. Mislim, ja sam baš jutro zvala Muzej grada Beograda i pitala sam šta se s time desilo. Oni su rekli da će možda kasnije, kad budu imali nekih većih kapaciteta, tu izložbu ponovo otvoriti, a za sada može samo da se kupi taj njihov katalog Gradski nomad. I to je jedna jako zanimljiva knjiga u kojoj se nalazi većina tih fotografija Ace Simića. I nikako ne treba preskočiti.
Ne treba preskočiti, naravno. Hana nam je na telefonskoj vezi. Halo, Hano.
Halo, dobar dan.
Hano, tebi ne pada kiša, trenutno ne pada, da.
Ne pada kiša, ali je veoma hladno. Nalazim se na platou ispred Kulturnog centra Beograda i posmatram panoje sa jednom nevelikom, ali zaista lepom, zaista inspirativnom izložbom. Radi se o izložbi pod nazivom Beogradske priče, to je izložba fotografija povodom Dana Beograda. Ja bih mogla dugo da vam pričam o tim fotografijama, možda nećete obratiti pažnju kada prolazite Knez Mihajlovom, ali ja vam preporučujem da se vratite, jako je hladno, i da prosto sami otkrijete da svaka od ovih fotografija predstavlja zaista jednu priču, možda čak i pesmu u obliku slike. Ako krenemo od samog početka, vidjet ćemo jednu neobičnu, gotovo abstraktnu fotografiju koja nas podsjeća na neki drevni ornament ili na neku moderno dizajniranu šoljicu kafe, a radi se o neobičnom pogledu sa vrha zgrade na jednu fontanu. I zapravo to i jeste neka naša svakodnevnica, mi koračamo svakog trenutka po tlu ispod koga leže hiljade godina istorije, a onda ćemo skoknuti do nekog kafea i popiti kafu iz moderne dizajnirane šoljice. Na nekim drugim fotografijama vidjet ćete stubove mosta koji se dižu nebu pod oblake, ili ćete vidjeti reku u izmaglici, vidjet ćete restoran prepun cveća kojim bi se mogla pohvaliti neka italijanska bašta ili možda čak srce Mexico City-a, znači potpuno nešto egzotično. Možete povideti i glavu foke koja izviruje iz vode, ili slike koje se graniče sa naučnom fantastikom, a zapravo su to građevine koje možda i nismo svesni kada prolazimo pored njih. I zaista je ovo izložba koja govori o Beogradu. Ja ću se sada prosto nadovezati na jednu književnu literarnu sliku, a to je Borgesov Aleš. Beograd je kao mesto u kome se prelama čitav svet i možete videti i London kroz zamućeno staklo između kišnih kapi, neki gradski pejzaž, ili daleki Meksiko, ili možda foku koja je potpuno neobična za Beograd. Vidjet ćete i neke duhovite prizore ili ljudi se šetaju ulicama i učestvuju u trkama sa mnogo energije, sa mnogo radosti, ili ćete otputovati na neko potpuno neverovatno naučno-fantastično putovanje posmatrajući mostove Beograda osvetljene u noćnom sumraku. Toliko mogu da vam kažem, zaista je lepa izložba, otkrićete i sami mnogo toga, dovoljno je samo da zastanete, da za trenutak zaboravite da je hladan dan, ali neki kažu da je april najlepši mjesec u Beogradu, pa možda će vas ove fotografije na to podsjetiti.
Hvala ti, Hana, u svakom slučaju to je Beograd, a nama je glavni lik danas u emisiji Beograd.
Doviđenje.
Doviđenje, bila je ovo Hana Gadomski, saradnik našeg programa. Kada Hana je pomenula Beograd ispod Beograda, dakle šta je sve Beograd?
Postoji ta jedna sjajna knjiga koja se zove Beograd ispod Beograda i pisali su je Zoran Nikolić i Vidoje Golubović, i sada već evo ja imam sedmo izdanje, sad ja mislim da je već osmo, ako ne i deveto.
I ti si planirala već dosta dugo, sad ne planiraš da...
Da idem u taj obilazak, ali to organizuje turistička organizacija Beograda i to se u tim njihovim prostorijama možete raspitati. Uglavnom se održava vikendom, mada Maša mi je rekla da ima i danas.
Evo, Maša je danas
da, ako je to naravno ta ista tura, koja se zove tura podzemnim Beogradom, danas u 17.30 organizacije turističke organizacije Beograda, ali prosto treba se valjda najaviti.
Da, čisto zbog grupe. Mislim da treba da ima oko 20 ljudi. Ranije je bio samo Kalemegdan, čini mi se, otvoren za te podzemne obilaske, a sada već može i Taš i sve te druge lokacije fabrike kojih ima u Beogradu i iznenadili.
Koliko vas to inspiriše da, da ide?
Pa meni je to super. Mislim, znala sam da postoje takve stvari ispod Beograda, ali onda kad sam pročitala ovu knjigu, shvatila sam koliko je to nezanimljivo. Mislim, cijelo jedan grad se nalazi ispod ovog našeg grada.
Recimo, ono što je zanimljivo, mi jako malo toga znamo ukoliko ne kupimo knjigu kao Sanji i informišemo se o tome. Ja sam jednom prilikom, to je ugao Tadeuša Košćuška i Cara Dušana ulice, to je ona prva autobuska i tramvajska stanica i dok sam čekala svoj prevoz 79 kura, jako retko dolazi, na fasadi, to je jedna, pored jedne pekare se nalazi, je uramljen isečak iz novina koji priča o tim podzemnim nekim vodama koje se nalaze u dnu same te zgrade. Tako da, eto, i dok čekate prevoz možete saznati nešto.
A šta si ti saznala, dakle, to nešto interesantno što si nas, što žel, u što želiš da nas uputiš u okviru Dana Beograda? Šta možemo pogledati?
Ja sam zaista samo onako, ja sam samo onako bacila pogled na program, jer ima dosta programa i ponavljaju se. Dakle, utorak i sreda i četvrtak neki programi se ponavljaju. To je ta, recimo, tura po Svetogorskoj ulici, koja kreće od atelja 212 danas recimo u 4 sata i bit će i utorak i u sredu, a i u četvrtak. To moramo da pomenemo pošto se mi nalazimo ovde na uglu Svetogorske ulice. Ali tu su još neke druge izložbe, recimo sutra od 11 do 19 časova. Čika Ljubina ulica će biti otvorena za te neke interaktivne radionice starih zanata i prodajna izložba suvenira. To je zanimljivo videti, makar meni čiji su, da kažem, preci se bavili različitim zanatima u Beogradu. Pa onda Beograd Andrićevim koracima od 12 časova, polazak je naravno ispred Andrićevog muzeja i dosta zaista zanimljivih sadržaja koje nažalost imaju priliku da se vide samo tokom ovih dana Beograda. A 19. aprila, četvrtak, to je, da se podsjetimo da Beograd nije samo centar Beograda, već i Zemun i Lazarevac da su takođe deo Beograda, tura Stari Zemun. Eto, to je meni zanimljivo, ja u Zemun i retko kad uopšte prelazim na onu stranu mosta. Da.
Zemun je jedan potpuno drugi grad iz ove perspektive.
I Zemuncima isto tako, oni izdvajaju svoj Zemun.
Tako da se opet može proći tom turom koja se zove Stari Zemun, a kasnije u 19 časova program Tajne Beograda. Predavanje je elektronska prezentacija Zorana Lja Nikolića. To je u biblioteci Dimitrija Tucovića u Lazarevcu, tako da svi oni koji su blizu i koje, ili koje ne mrzi da odu do Lazarevca,
mogu
u četvrtak u 19 časova.
Mogu da uživaju.
Nadamo se da će vreme biti lepše.
Da, dobro.
Ako ništa, barem da kiša neće padati.
Dobro, ali ne smeta nam i kiša.
Pa,
ne smeta.
Ovi dani Beograda su samo jednom godišnje, mislim da
tako
možemo da se pretrpimo.
Dakle, mi smo u drugom uglu, Beograd nam je glavni lik.
I sad ima nešto što nas veže. Ima nečeg u ovom gradu, neka suza što me steže, što me steže. Pamtiš li još one noći što i sunce zvezde krade? Ima nečeg na tom nebu, samo tvoje bili gradi. Nemo da krene, taj grad me prati. Yeah.
njemu je svuda rasuta duša, po celom svetu deca i ljudi. A grad iznad reka stoji ko kruna, danju me veže, noću me budi. Beograd moj, se mi ne vrati,
Beograd moj,
nego da ode, taj grad me čuva, kroz moju glavu, kroz šava duba. Nego da krene, taj grad me prati.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Nedostaje vam dobra domaća rock muzika? Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i dugo očekivani gosti. Ovaj proizvod je lekovit i ne ostavlja negativne posljedice. O svemu ostalom posavetujte se sa roditeljima, decom ili pitajte bilo koga ko ne pati od amnezije ili nedostatka dobrog ukusa. Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS.
Eko.
Dakle, Beograd nam je glavni lik današnjeg drugog ugla, Beograd iz drugog ugla, Beograd nekad i sad. Evo da čujemo kako izgleda Beograd iz jedne studentske sobe u Parizu. Kako Beograd izgleda iz Pariza, iz tvoje studentske sobe?
Pa, sada trenutno je jako nostalgično i izgleda savršeno, jer obično kada nisam u Beogradu i kada odim iz njega, ja sam jako nostalgičan.
I onda ga voliš najviše.
I onda ga volim najviše, a obično kada se vratim, onda ga kritikujem.
E, dobro, šta tu kritikuješ?
Pa, ono što bih ja prenao iz Pariza u Beograd, to je generalna uređenost grada, jer tu stvarno treba da povedemo malo više čuna, ali to je ono što bi svako od nas mogao da doprinese Beogradu da učinimo Beograd jednim boljim mestom. To su neke stvari na koje, na primjer, Pariz troši ogroman novac, ali ljudi mnogo više vode računa. Tako da tu neku naviku ljudi da zaista čuvaju svoj grad, to bih želeo da i Beograd ima za uvek.
Kada dođeš u Beograd, šta prvo posjetiš?
Kada dođem u Beograd, pa možda je to, možda zvuči kao kliše, ali ja zaista, kada dođem u Beograd, jedu čast odem na Kalemegdan. Meni je Kalemegdan uopšte nije bio toliko drag dok sam ja živeo tu i uvek sam bio, naravno uvek je lepo otići, ali nikada nije to bio moj prioritet. Ali sada kada se vratim u Beograd, Kalemegdan je definitivno kao pravom turisti onako na jednom vrhu prioriteta. Jer zaista tu se, zaista čovjek može da lepo da se opusti, prizor je divan, možeš sresti mnogo, mnogo, mnogo divnih ljudi i zaista je mesto na kome se svako osjeća super. Isto volim da sedim u kafićima u Knezu, volim da sedim u kafićima na Dorčulu, volim da se šetam pored reka, volim naše klubove, jer to je ono što Parizu isto tako nedostaje. Taj duh koji mi unosimo u klubove i noćni život koji u Beogradu postoji.
Kada ti dođe neko iz sveta, šta mu pokažeš?
A, Da, evo baš sam prošle godine, bio mi je drugi iz Amerike i baš sam napravio listu onako stvari koje treba da vidi, tako da smo krenuli od Kalemeg dana. Naravno, Hram Svetog Save, Narodni muzej koji ne radi, mm-hmm. i to je bila jedna od stvari koja mene jako, jako nervira, da se taj muzej renovira već godinama. Ja nisam obavno pokažem najlepše zbirke koje mi imamo. Ali ostale muzeje, na primjer muzej Cepter u Knezu, koji ne poseća mnogo ljudi, koji ima sad zaista jako, jako dobro zbirku savremene umetnosti. Naši parkovi i naravno noćni život, to je nešto što je ostalo u sećanju.
Tvom drugaru u svakom slučaju.
Da, on je baš poneo pozitivnu odisku iz Beograda.
Pomenu si šta bi iz Pariza prenao u Beograd, a šta bi iz Beograda prenao u Pariz?
Iz Beograda bih prenao u Pariz ljubavnost ljudi. Jer ja zaista mislim da su ljudi u Beogradu dosta ljubavniji nego ljudi u Parizu. I mislim da su mnogo otvoreniji, što se meni jako dopada. I isto tako taj poriv da pomogneš nekome. Ukoliko vidiš, na primjer, da je turista izgubljen u Beogradu, svako će prići i odvojiti 10 minuta da mu pokaže kuda treba da ode, dok u Parizu to nije slučaj. U Parizu si sam na svome i moraš da se brineš o sebi. Ta neka bliskost koja još postoji kod nas, to je ono što bih ja preneo u Pariz. I noćni život, naravno.
Tvoj drugar je sada, pretpostavljam, sa tobom. Šta se njemu dopalo pre svega u Beogradu?
Pa, njemu se dopala ta raznolikost koju Beograd ima, taj neki susret istoka i zapada, jer Beograd stvarno to jeste. Bili smo i u Novom Sadu, na primjer, i rekao kako Novi Sad ga na primjer mnogo više podsjeća na evropske gradove, dok je Beograd baš mešavina stilova. I dopalo mu se to što su ljudi jako otvoreni, kao što rekao malo pre. I dopalo mu se to što Beograd jeste mali grad, u poređenju sa nam Parizom, ali Beograd ima toliko sadržaja koji ga čine veliki i metropolom.
Hoćemo da čujemo Zaka sada.
Ja sam Zak i ja sam iz Amerike i ja volim Beograd.
Hvala ti, Zak. Dakle, evo, pozdravljamo Marka Čuferkovića, tako izgleda Beograd iz njegove studentske sobe. Devojke, kad vam dođe neko iz sveta, evo, kao što je Marku došao, Zak, šta pokažete?
Pa, ja znam da je to kliša, ali ja stvarno volim da odvedem ljude na Kalemegdan. Naprimjer, meni kada dođu rođaci, naprimjer iz Ljubljane...
A zašto voliš i ti lepo se osjećaš na Kalemegdan?
Da, zato što ja baš volim Kalemegdan i jeste kliša istine, mislim. To je ono prva stvar koja padne ljudima na pamet je to, ali to mi baš onako odražava taj duh nekog starog Beograda i posebno sada kada je Kalemegdan stvarno jako lepo sređen i sada kad uređuju ovaj donji grad, mislim, meni je to baš onako lepo i reprezentativno, onda tu Kosančić je venac, tu možemo da sednemo na čaj ili na vino ili na neko biće, to
malo
mi je super.
Malo da uživamo.
Da. I ne znam, mislim, okej, ajde, Andrić je venac, to mi je jedno od omiljenih mesta u Beogradu. Ili... šta znam, pa i Skadarlija, mislim, Skadarlija.
Nigde bez Skadarlija, definitivno.
Kako ćemo blizu govoriti o nekim drugim mestima, Mašo, ti, kad jo, ideš. Mm-hmm.
Pa često govorimo i onoj drugoj strani, a to je ono čega se stidim u Beogradu. Da. I moram da priznam da od početka ove godine jedna stvar koja sam se stidela je sada nešto što biram da bude reprezent Beograda iz jednog razloga koji ću sad obrazložiti. Za Savamalu, malo ljudi zna, malo mladih ljudi. Inače, to mesto Karađorđeva, dakle, takozvano mesto ispod Štajge, gde se ujedno nalazi moj sanjin fakultet, Fakultet za medije i komunikacije, Karađorđeva ulica koja je svima poznata. Ono što je zanimljivo jeste da kroz taj deo grada prolaze trenutno kamioni, autobusi, tu je železnička stanica koja je jako lepa samo kad bi se preuredila i to je ono što vaši gosti, osim ukoliko ne dolaze avionom naravno, moraju da vide taj deo grada jer prosto to je prvo mesto gde dođu. Ali onda kada pogledate, kada bismo sklonili te kamione i kada bi se taj deo malo očistio, vi tek onda primetite sve divne zgrade koje postaju u Savamali, pre svega u toj Karađorđevoj ulici. To je zgrada Geozavoda, o kojoj takođe i Sanja zna nešto kada je u pitanju istorija te zgrade, koja prelepo izgleda. Evo sada, ove godine, zahvaljujući organizaciji Mikr, imaće veliku festivala koji će ti u maju, posjetimo sve zgrade i vidimo kako to izgleda.
Živimo tu u Savamali.
Negde u svetu, recimo u tom Parizu kome Mar priča, železnička stanica je pretvorena u jedan od najpoznatijih muzeja, a mi imamo toliko zgrada koje su same po sebi muzej, a kamo li staviti neka umetnička dela u njih, a znamo koliko imamo problema, pogotovo sa Narodnim muzejem koji ne radi unazad koliko već 10 godina. Tako da taj deo je nešto čega sam se ja ranije možda stidela, a sada bi svakako svoje goste prvo tu odvela.
Odlično, idemo na Aš. Aš se bavi nekim istorijskim zanimljivostima kada je stari Beograd u pitanju.
Česma.
Dvor.
Kafići.
Shopping.
Mek.
Pozorište.
Terazije.
Danas glavna arterija Beograda, prostor Terazije početkom 19. veka bio je prljava baruština obrasla ševarom.
Tu se išlo u lov na divlje patke, a zabeleženo je da su jedne zime i kurjaci sišli do Terazija.
U to doba čitav grad bio je u šancu i graničio se od Savamale, Obilićevim vencem i Istanbul kapijom do Dunava.
Da bi proširio grad izvan šanca, knez Miloš je naredio da se bučni zanati, kolari, kovači isele izvan šanca.
Iako su se na prostoru Terazija delili besplatni placevi, u cilju da se taj zabačeni deo naseli, niko nije želeo da ide tako daleko, Bogu iza nogu.
A pristali su tek pošto je predsjednik zanatlija po Miloševoj naredbi dobio 25 batina. Park,
crkva,
bazen,
igralište,
jat,
šansa,
noćne šetnje,
prvi poljupci,
tašmajdan.
Svanulo je iznad crkve Svetog Marka, čistači u žutom ulice su prali, kući su se vukli parovi iz parka.
Reč Majdan na turskom znači kamenito polje, a gospodin Sreten Popović ovako ga je opisao.
Tašmajdan je uzvišeno mesto i s njega je divan, romantičan pogled na severoistok preko Palilule i bašte na ravni Banat i Višnjička brda. Mnogi u Beogradu ne znaju šta Tašmajdan krije.
Posle ovog romantičnog opisa Tašmajdana, njegov obožavalac dodaje i istorijske činjenice.
Naime, u vreme opsade Beograda, Karađorđe se ulogorio na Tašmajdanu. Odatle je pravio planove o zauzeću tvrđave.
Uoči samog napada na tvrđavu, na Tašmajdanu su bile raspoređene trupe vojvode Vase Čarapića sa sve artiljerijom.
Posle drugog srpskog ustanka, knez Miloš je od Tašmajdana napravio groblje.
A 1835. godine podignuta je crkva Svetog Marka.
U 19. veku, baš na Tašmajdanu, pročitan je Hatišerif.
Ipak 1909. godine ispred Tašmajdana, negde oko današnjeg Jata, nalazio se posljednji beogradski fenjer. Prestajala je kaldrma, to je zaista bio kraj tadašnjeg Beograda.
Dobro jutro!
Gejzir.
Kupanje.
Sunčanje.
Pedolino.
Bicikl.
Kafić.
Tenis.
Golf.
Ada Ciganlija.
Na turskom Ada je ostrvo.
Dakle, ostrvo na Savi, preko puta Čukarice koje je u vreme Turaka pripadalo Beogradskom pašaluku.
Posle prvog srpskog ustanka 1809. godine Karađorđe je Adu Ciganliju poklonio vojnom komandantu Beograda, gospodinu Mladenu Milovanoviću, kao dar za njegove ogromne zasluge u ustanku.
Turci ponovo dolaze, Ada je oduzeta gospodinu Milovanoviću, a kasnije, posle drugog ustanka, knez Miloš je vratio pređašnju imovinu samo onima koji su se u Srbiju vratili u roku od godinu dana.
Pošto se gospodin Milovanović nije vratio, Ada je postala državna i kao takva dugo je bila zapuštena, obrasla korovom i trnjikom.
U leto 1908. godine Društvo srpskih novinara pod predsjedništvom gospodina Branislava Nušića priredilo je prvi novinarski bal na Adi, koja je za tu priliku bila potpuno preuređena.
Nešto kasnije, u vreme Prvog svjetskog rata, na Adi su se vodile krvave borbe.
Još kasnije, između dva rata, o Adi se razmišlja kao o ostrvu za odmor Beograđana i prva kupatila počinju da niču. Peta,
treća,
osma,
dvanesta,
deseta,
filološka,
četrnesta,
matematička,
sportska,
šesta,
druga,
jedanesta,
petnesta,
prva,
gimnazija.
Prva beogradska gimnazija bila je logično baš prva i tada na početku samo muška.
Kada je osnovana, imala je samo dva profesora, dva razreda i oko 70 učenika.
Radna nedelja trajala je 5 dana, četvrtak i nedelja bili su slobodni.
Iako su u gimnaziji bili samo dečaci, red i disciplina bili su vrlo važni.
Za neposlušnost, izostajanje sa časova, posjećivanje kafana posle škole i slično tada nedolično ponašanje, đaci su dobijali po 10 prutova.
Čuveni Ljuba Nenadović bio je đak prve gimnazije i to vrlo prosečan. Kasnije on postaje profesor.
Prvu gimnaziju završili su i čuveni Mihajlo Petrović Alas, Jovan Cvijić, Jaša Prodanović i još mnogi učeni ljudi toga doba.
Omiljeni profesor bio im je Kosta Vujić, koga znamo zahvaljujući Milovanu Vitezoviću i njegovom šeširu profesora Vujića.
Cvijić, fali li ti nešto?
Bože, sačuvaj, gospodine profesore.
A tebi, Petroviću?
Ni meni, gospodine.
Nemaš nekih nezgoda?
Nemam, gospodine.
A ti, Mitroviću, šta te muči, reci? Reci slovo, muči li te šta?
Ne, gospodine.
Jesi zdrav ti, Popoviću? Ha?
Dobro mi je.
Sigurno.
I mi smo dobro.
Vas nisam ništa ni pitao. Sedi.
Prodanoviću, kako si sa zdravljem?
Hvala na pitanju, gospodine profesore, vrlo dobro.
A vi ostali, kako ste?
Odlično, što ste mirni, što... Zašto ste ozbiljni?
Dosta! Sve mangup do mangupa, gospodin. Dogovorila se banda da mene sekira.
A ja budala pa. Brinem.
Pratio do Slavije, te noći nisam spavao i nisam znao šta mi je. Drugi smo put na košutnjaku, lovili srne i košute, te noći nisam spavao, ali sam znao šta mi je. Svet ima četiri strane, moji snovi četiri boje, a Beograd četiri stope, moje i tvoje. Svet ima četiri strane, moji snovi četiri boje, a Beograd četiri stope, moje i tvoje. Slavije, te noći nisam spavao i nisam znao šta mi je. Treći si put na Vidikovcu, otkrila tajnu da voliš me. Te noći nisam spavao, te noći sam napisao. Svet ima četiri strane, moji snovi četiri boje, a Beograd četiri stope, moje i tvoje. Svet ima četiri strane, moji snovi četiri boje, a Beograd četiri stope, moje i tvoje. Beograd četiri stope, moje i tvoje. Svet ima četiri strane, moji snovi četiri boje, a Beograd četiri stope, moje i tvoje. A Beograd četiri stope, moje i tvoje. A Beograd četiri stope, moje i tvoje.
Beograd je glavni lik današnjeg drugog ugla. Dimitrije Gašić je na Adi Huj, tamo se priprema Eko festival, ali tako, Dimitrije?
Tako je, pozdrav Majo vama i svim onima koji slušaju Radio Beograd, kao i koleginicima Zanji i Maši. Inače, na Adi Huj je Supernatural festival koji je bukvalno 4 km od centra grada, da se na samo 4 km od centra grada možete da dođete i da uživate u prirodi
tačnije 21. i 22. aprila.
Dimitri, mi te slabo čujemo. Možeš malo glasnije da govoriš?
Aha, mogu, odlično. Dakle, nisam znao da ove da me ne čuje, baš najbolje, da vratim zato što sam na 10 km od grada, ali to nije.
Da.
21. i 22. aprila je Supernatural Festival koji počinje, dakle, 21. dva dana traje u 12 sati na špicu poluostrva Ada Huja, koji, boga mi, preti da postane konkurencija Beogradskom moru. Inače, nakon toga, dakle, organizuje se edukativni kamp od 1. maja do 30. septembra. Reći malo kašnije o čemu je tu reč. Dakle, počinje 21. traje do 22.
Dimitrije, mi te užasno slabo čujemo. Mi te užasno slabo čujemo. Ajde još malo da pokušamo da budu veze bolje. Ja mislim da ćemo za koji sekund čuti Dimitrije mnogo bolje. Da, možda nešto kiše ili tako nešto remeti tamo veze po Adi Huji.
Ja nisam znala da su Natural pomeri ove godine, oni su promenili lokaciju, ili da?
Nija, isto i meni ovo novo.
Da li imamo Dimitrija na vezi? Ja nadam se da će biti bolje. Evo, u pokušaju drugom, ja se nadam da će biti bolje. Halo, Dimitrije.
Jeste,
ajde da pokušamo.
Dakle, u 12.21. počinje Supernatural Eco Festival na Adi Huja, otvore ga Deci Hor Čarolija. Inače, besplatan je ulaz za sve one koji dođu biciklom. Dakle, porodica koja dođe biciklom neće platiti 500 dinara ulaz, što i nije malo. Inače, u programu učestvuje Milan Guštin Gušta iz Slovenije, poznati rock gitarista i tekstopisac, pisao je i za Bigfoot Mamu, kao i band Sharks, Snakes and Planes. Inače, postoji ekološki programi koji su ovdje organizovani, dakle, zelena učionica, tu je, dakle, dosta stranih i domaćih stručnjaka će predavati u oblasti zaštite voda, biodiverziteta, rodnjenja, menadžmenta otpada i tako dalje. Hortikulture, javni čas hortikulture, svećan paketić, to je simbolično program za decu gde će se deca igrati na pesku i, dakle, u prirodi. Zatim centrala, centar za obavljanje obnovljive izvore energije, što je jako bitno, promocija bicikla kao prevoznog sredstva koji ne može ugroziti naš ekosistem. Zatim zelena pijaca, ovo će se vratno dopasti do slušalcima, dakle, Snežanom Jandrlić Sneškom i sa zadrugom dobrih domaćina promoviše se zdrava hrana, a to je zdrava hrana upravo iz Srbije, kao što su fruškogorski kupus, homonski med, leskovački ajvar. I posebno bih istakao glavnu temu ovog festivala, to je Green Community, najvažniji segment, organizacija iz domena zaštite životne sredine, inicijativa za društvenu odgovornost, organizuje i učestvuje Liga ornitologa Srbije, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Svetski fond za prirodu, zatim fond za reciklažu limenki.
Dimitri, samo nam reci kako izgleda sada Ada Huja, da li je očišćena, da li je pripremljena za tako nešto?
Pa ona se čisti, dakle, od 1. marta, kada zvanično je počela priprema ovog festivala, ali ono što je poenta jeste što Adi Huji treba mnogo, mnogo više vremena da bi bila pripremljena za ovako nešto. Ovo je inicijativa koja, dakle, i postoji da bi se kasnije, da kažemo, napredio ekosistem Ade Huje, jer je ovdje zaista prljavo, ima dosta i fabrika i dosta, da kažem, dosta toga, ljudski faktor koji ugrožava ovaj ekosistem i koji zaista ne može da ne dozvoljava prirodi da nam da ono što ona zapravo može.
Nadamo se da će festival učiniti svoje. Dimitrije, hvala ti.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, vrate, šta će mi to?
Jelena Dragojlović iz Kreativnog centra na telefonskoj vezi. Jelena, Kreativni centar u ovim danima Beograda je vrlo aktivan. Šta sve imate?
Dobar dan.
Evo ovako, ja bih voljela da vašim i našim slušalcima najavim jednu zanimljivu promociju. U pitanju su tri dešavanja, dakle danas, u četvrtak i u petak, u okviru projekta Priča o Beogradu. Kreativni centar će promovisati skoro sve naslove iz edicije Ovako se živelo. U pitanju je, za one koji ne znaju, jedna vrlo zanimljiva serija knjiga koja govori o svakodnevnom životu ljudi u prošlosti od preistorije do danas. I ono što je zanimljivo reći jeste da način na koji su ove knjige pisane je bitno različit od načina na koji se istorija obrađuje u udžbenicima, tako da mislim da će biti zanimljiva kako učenicima, tako i svim zaljubljenicima u razne periode istorije. Dakle, promocije knjiga Odbrana i Vojevanje, Vladarski vlastovski dvor u srednjem veku, Srednjovekovno selo i Stari Sloveni će se desiti danas u 17. dakle aprila u 19 časova u Kuli Nebojša, a u četvrtak i petak nas očekuju takođe promocije iz drugih perioda, dakle period Osmanlija je u četvrtak i da kažem malo savremeni, to jest novi vek nas očekuju u petak, dakle promocije knjiga Radine Vučetić. Sve promocije su u 17 časova u Kuli Nebojša i rekla bih samo da se ove promocije održavaju u saradnji sa Beogradskom tvrđavom.
Jelena, hvala.
Biblioteka.
Evo, vreme je da odam dve ličnosti. S početka naše emisije rekli smo da su tri gospođe, zapravo dame beogradske, nas vode kroz neku istoriju Beograda. To su Kaja i gospođa Đurđević. Kasnije ćemo gospođi Topalović, koja nas zaista vodi na put u nekom drugom periodu. Kada govorimo o Kaji i gospođi Đurđević, kasnije ćemo govoriti o svemu tome. Dakle, Sanja je predstavila knjigu. Samo nam kaži, Sanja, koji je to period? Šta ne smo rekli?
To je period negde 1927. godina, na primjer, u Beogradu. Glavni likovi u knjizi su, dakle, Beograd je glavni lik ove knjige, ali glavni ženski likovi i figura po kojih se sve dešava su Kaja, jedna devojčica iz kalmičke porodice. Kalmici su u tom periodu imali svoju malu zajednicu koja je živjela u Beogradu i gradili su tu svoju budističku pagodu. I gospođa Mici Đurđević, koja je njena drugarica, s kojom se, jako imaju veliku razliku u godinama, njih dve nalaze neki zajednički jezik. Gospođa Đurđević je profesorka mačevanja i direktorka društva
Zavoda za zaštitu ulepšavanje Vračara. Ali idemo sad da čujemo.
I, da. Pre dve godine moj dečko i ja smo bili u Novom Sadu za Novu godinu, kod jednih jako finih ljudi kod kojih često odsedam u apartmanima. I za doručkom gospodin, vlasnik tih apartmana, nam je rekao: imam jednu sjajnu knjigu da vam preporučim, o Beogradu je. On je inače pasionirani ljubitelj Beograda i rekao je: morate je kupiti čim se vratite kući i ako vam se ne dopadne, ja ću vam refundirati novac. Zapravo, kupite jedan primjerak, pročitajte oboje i onda ako vam se svidi, kupite još jednu. Mi smo došli kući, još uvijek je bila ona nova godina, 2. 3. januar. Ja sam kupila Ivanu posljednju knjigu iz tog izdanja. Eto, igram slučaja, samo je jedno još ostalo u radnji.
Dakle, sudbina. Neka.
Sudbina je bila, da. I par dana kasnije on kupio meni, ja sam je pročitala u roku od 2 dana. I moram priznati da u skorije vrijeme ni jedna knjiga nije takav utisak ostavila na mene kao ova. Glavni lik u ovoj knjizi, ako mene pitate, je definitivno Beograd. Ima tu likova kao što je Kaja, kao što je Kiti Đurđević. One su ipak dve glavne junakinje, ali Beograd se kroz celu knjigu provlači kao jedan ipak onako epohalni lik. On raste, on se menja i likovi se nekako samo prilagođavaju njemu, ja bih rekla. Na kraju knjige postoji Appendix 1 u kome pišu nazivi ulica i mapa tog tadašnjeg Beograda. I Ivan i ja, kad smo pročitali knjigu, mi smo zapravo prošli ponovo tim ulicama na Vračaru i okolini i prosto pokušali smo da vidimo kako to sve danas izgleda. Iz mog nekog ugla, Beograd je tada bio mnogo lakši za život. Nije bilo toliko ljudi, bilo je više kaldrme, bilo je, dakle, izazovnije i bilo je nekako, ja bih rekla, zanimljivije.
Oni su u Pocarskoj ulici imali baštu.
Da, imali su. Pila
kafa ispod drveta.
Da, glavna štrafta je bio Bulevar Kralja Aleksandra. Kiti Đurđević se često vozila na tom svom motorciklu i muku je mučila sa kaldrmom i prosto tada je nekako sve bilo jednostavnije zato što saobraćaj nije bio tolikog intenziteta kao danas i prosto te zgrade i ceo taj ambijent je meni onako
osjetila sam potrebu prosto da, da ja budem deo celog tog vremena, zato što kroz knjigu to je maestralno objašnjeno. Opisi su meni zaista bili neverovatni. Beograd iz neke drugačije perspektive, iz jedne, to je ipak, dakle, ona knjiga pokriva period od negde 1920. do posle 1940. dakle, posle rata, ali to je jedan jako optimistični opis Beograda i kada zamislite neki od ovih savremenih modernih gradova koji su sada tako opisani glamurozno kao što je New York, London, ne znam, Lisabon, Pariz, ali svako ko pročita ovu knjigu prosto poželeće da je barem na kratko posjetio taj Beograd koji se u ovoj knjizi opisuje. Barem sam ja imala potrebu.
Mnogi važni ljudi i neki događaji su isto tako opisani.
Da, jeste, spominje se Mika Alas, spominje se arhitekta Plečnik, on je, na primjer, arhitekta većine zgrada u Ljubljani bio, dakle, jako poznat, slovenački arhitekta. Spominje se nastanak ulice Kralja Aleksandra, na primjer, Kiti Đurđević je u knjizi učiteljica mačevanja i direktorka društva za ulepšavanje Vračara.
I ne dozvoljava da ti novi koji su došli unište Vračar i da je premeste tamo vodovod. I kaže, idite na Dedinje i ovako malo vodovod ne treba.
Da, da.
Jer se Dedinje tada gradilo.
I mislim, super mi je što ta zgrada društva za ulepšavanje Vračara i dalje postoji taj natpis na, na Cvetnom trgu. Ovo je u Beogradu kod Jugoslovenskog dramskog pozorišta, tako da kad prođete obavezno pogledajte. Natpis i dalje stoji. Jezik je vrlo arhaičan i zanimljiv. Moje bake nekad i dalje koriste te, te reči odatle. Naprimjer, štrafta, štrafta je ulica. Ispirati usta nekim. To znači da, kad kažemo, ceo grad ispira usta njom.
Ogovara.
To znači da ogovara, da. Baš si magarac. Mislim, to ne moramo da objašnjavamo. Kirefeke. Za čije babe zdravlje? To mi je onako sjajno. Sad skoro moja drugarica upotrebila taj izraz. Ja sam mislila to više niko ne koristi. Idi u peršun.
Fino su psovali u to vreme.
Ba, fino, baš onako baš suptilno. Ili oplesti nekoga. Dakle, ili ispsovati ga, ili tako. Biti, na, nagraditi ga.
I trt je meni interesantna
da, trt
reč.
Je. Trt je kao neko arhaično bre, to smo mi zaključile. Naprimjer, nije da će da ti dođe na svadbu. To znači kao, ma šta te briga šta on misli, nije da će da ti dođe na svadbu. Tako da taj rečnik tada provlači se kroz celu knjigu i onako beskrajno je zabavan.
Izdvojila si jedan interesantan deo gde je Radio Beograd u pitanju.
Dakle, da, u knjizi se spominje i početak Radio Beograda u kome mi sada sedimo i ja ću pročitati jedan deo odatle. 24. mart 1929. godine. Biće to istorijski datum kad tad. Povojio je na prvo emitovanje Radio Beograda iz studija na drugom spratu Kraljevske akademije nauka u Mihajlovoj. Pred mikrofonom Marconi Rice, koji je od kući doneo jer je tri manja paketa naručene opreme neko smotao iz carinskog magazina, stajao je niko drugi nego Dobrica Milutinović. Igrao je Đakona u komadu Đakon Stefan i dva anđela, pripremljenom posebno za ovu priliku. Uzbuđenje je bilo ogromno. Ta tri godine im je bilo potrebno da nakon nesrećnog prekida dvogodišnjeg eksperimentalnog programa iz emisione stanice u Rakovici porode Radio Beograd. Za to vreme su ih pretekli mnogi koji su u početku bili daleko od njih. Rim, Tokio, Moskva, Zagreb i Ljubljanu, da i ne spominjamo.
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukurešt,
Prag,
London,
Venec,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Capri,
Ljubljana,
Lisabon,
Paris,
Paris, Ženeva. Hit the road, Jack.
Don't you come back no more, no more. Putujemo po starom Beogradu. Dakle, to je sad Beograd nekih 60-ih godina, zapravo posle drugog svetskog rata, to negde. I vodi nas gospođa
moja baka, da, Jelica Topalović, koja je u to vreme živjela upravo na tom starom Dorćolu.
I da čujem.
Dorćol je bio sasvim nešto drugo. Su bile manje kuće, jako je za vreme rata kompletno, jako je bombardovan jer su tu živjeli puno Jevreja, bilo je puno trgovaca i taj kraj je i maltene uništen skroz ratom. Ali ostalo sve su bili starosedeoci, svi smo se poštovali, ljubili ruke tim starim ljudima, oni su nas voleli uvek, to su bili kumovi, prijatelji. Komšije su se družile, jako je to bilo, pomagali se, Mi smo deca skakali na konopac ispred kuće. Dečaci su nešto za loptu, neku krpenjaču, tako valjali po ulici. Pomagali se, onaj ko nema drva ti mu staviš u neku torbu i odneseš mu ili malo uglja. Deca, mi smo mazali masti hleba i tu isto delili između sebe. Mislim, drugu dušu je imala, sve to tako, sada tužno. Ja kad prođem, sada je to sve srušeno iz te kuće tu, ali svaka ta kuća imala neku svoju priču, neku... A sad su one kuće i to je tako nekako meni strano, kao da nisam tu živjela. A Štrafta je bila ovako za mlađi svet, najvažnija. Knez Mihajlova ulica, jedno šetamo od Kralja Petra do Name i to je bilo i šeta ga tamo gore dole i tako nekog vidiš ili očekuješ da ga nađeš, da ga vidiš, samo da ga vidiš i onda si tako zadovoljan, dođeš kući. A malo posle kad si sa 20 nešto, išla sam na Kalimedinsku terasu, Stambol Kapiju, taj kafanski svet koji je voleo muziku, sve, onda Topčiderska noć, Košuta, u to vreme 60. neke, treće, četvrta, pete, šeste, to je bilo aktuelno, a onda išlo se puno u pozorište, bioskopi isto. Balkan je radio onako, on imao dušu, iako je bio onako jadnom stanju, ali je jako prijatno biti onda. Tramvaj je tada išao preko Terazija. Terazije su bile popločene drvenim, kao parket, kao daske, i tramvaj je prolazio pored Balkana i pored Moskve. I to je bila trojka koja je išla na hipodrom, a mi smo s tatom išli na hipodrom. I onda ta trojka, a postavila su letnja kola tramvaja. To tako romantično izgledalo, to su bila otvorena kola, samo imala onako kao ogradica, pirka onaj vetar, ono maj mesec kad procvetaju i lipe i sve. I tu je prolazio. Tih 60. godine isto su bile lepe. Onda je bilo čak kad se aerodrom otvorio, to je bilo kao idemo na kafu na aerodrom, idemo u srednoći u 12 sati, idemo da popijemo kafu tamo. To je bilo sada. U aerodrom izgledao se čuje, Bože, mislim, nije to to. Onda se otvorio tek aerodrom, pa ajde idemo. I tako, vozile su se Vespe, jako puno, i svi smo se parkirali ispred Jadrana, svi sa Vespama stignu, momci zgodni, tako, devojke sede. Mi nismo sedeli, jašili to, tad je bio zakon da možeš da sediš sa strane, jer ne možeš u uzanoj suknji i da digneš da ti se dupe vidi, nego lepo sa strane i i tako onda oni sve skupljaju. Onda pričaju šta kome se, ko čiji je motor bolji, da li je naš, ko je brži.
Danas smo u drugom uglu bili u znaku Beograda, konačno okruženi smo danima Beograda. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Miki Vonasek, Brana Manojlović, Maša Milutinović, Anja Seliškar, Bane Jerković, Dragan Vučilić, Neša Živanović i Maja Đurić. Želimo vam prijatan dan.